قلب ونعكسن دقيستي يعني كنا سو دوادة إذا عدى قلبت قيبت أف صومالي قبي أو إيه أو إذن كري إيماني سا واشنطن
galab qamisa todobi labaatanka bisha agoos sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogana voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ila cabdeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo maalmahan shir ku lahaa garoway oo sheegay inay Muqdisho u tagayaan shir wada tashi oo xal siyaasadeed looga gaarayo arrimaha doorashooyinka.
Waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagabowdi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Waxaan runtii halkay ku soo gabagabeynayaa in kulankii halka dhacay oo kulan muhiim ahaa, intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka New Zealand oo xabsi daa'im lagu xukumay ninkii muslimiinta masaajidka ku laayay sanadkii tagay 2019.
anta maxkamada aad iyo aad ugu faraxsanahay ninkayga Allah u naxariisto oo dhintay ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunku wareegi doon oo xabsi daa'im lagu dhaa aadan ugu faraxsanahay xabsi daa'im guri mugdina uu galay sidoo mugdiga dadkeena iyo ehelkeena iyo qaraabadeena islaamka ugu xiray oo waxba ka galabsan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo falanqeyn ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo xalay ay u ahayd habeenkii saddexaad.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso caashe ibraahin aadan.
laba toddobaad oo shirweynayaal siyaasadeed oo ay qabteen labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn maraykanka oo ay ku magacaabeen musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyadooda ayaa khamiistan maanta ah waxa uu madaxweyne Donald Trump khudbadiisa aqbalida ka jeedinaya shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa uu ka jeediyo South Lawn oo ah aqalka caad, iyadoo bululeerayo laga ridayo fagaaraha National Mall ee ku dhow aqalka caad ee magaalada Town Washington. Dadka ku jira jadwalka khamiista ee khudbadaha shirka ayaa waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell, senator Tom Cotton, hogaamiyaha aqalka hoose ee laga tirada badan yahay Kevin McCarthy, iyo mid ka mid ah gabdhaha u dhalay Trump ee Ivanka. Iyadoo rabshadaha xagga cunsuriyadda ay kasii darayso Mareykanka ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence waxa uu habeenkii arbacadaha ee xalay u sheegay codbixiyaasha isagoo yiri kuma badbaadi doontid Amerikada Joe Biden isagoo weeraraya musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Demuqraadiga oo uu ku tilmaamay inuu doonayo in la xadido dhaqaalaha la siiyo booliska dalka Mareykanka. xarunta duufaanta qaranka ee Mareykanka NHC ayaa sheegtay in duufaanta Laura ay si rasmi ah ugu degtay gobolka ku yaala koonfur bari ee Louisiana kadib safar dheer oo ay ku maraysay dalalka Caribbean-ka iyo gacanka Mexico. Saadaaliyaasha hawada ayaa sheegaya in Laura ay taabatay subaxnimadii hore ee Khamiista maanta ah magaalada ku taalla xeebta ee Cameron ee gobolka Louisiana oo qiyaastii 86 kilomitir koonfurta ka xigta harada Lake Charles. NHC waxa ay sheegtay in duufaanta ay wadato dabeylaha ugu badan oo ay ku socoto 204 kilomitir saacadiiba taasoo ka dhigaysa duufaanta heerka afraad ee ah heerarka cabirka shanta ah ee lagu cabiro burburka iman kara ee ay geysan karto duufaantu. NHC ayaa sheegaysa in qaybo ka mid ah Louisiana ay durbaba la kulmayaan dabeylo aad u xun duufaano daadad wata maadaama ay duufaanta Laura si dhaqso ah ugu xirayso harada Charles iyo magaalada dariska la ah ee Port Arthur. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in roobab culus iyo dabeylo la rajaynayo laakiin khatarta ugu weyn ay ka dhalan karto duufaanta joogeedu yahay 7 mitir taasoo ka dhigaysa magaalooyinka oo dhan biyo la'aan islamarkaana sababi doonta daadad iyo koronto la'aan xaaladahaas oo socon kara maalmo. waxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday arbacadii shalay in ay furi doonto baaritaan ku saabsan xuquuqda madaniga ah ee toogashadii booliska ee nin madow ah oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Kenosha ee gobolka Wisconsin. Jacob Blake ayaa dhabarka laga toogtay axaddii taasoo qayb ahaan curyaamiyay qaybta dambe ee jirkiisa sidoo kalena dhaawac culus uu soo gaaray qaybo badan oo ka mid ah xubnaha gudaha ee jirkiisa. Waaxda cadaaladda ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baaritaanka ay maamuli doonaan xafiiska dambi baaris ee federaalka iyadoo lala kaashanayo baarayaasha fulinta sharciga ee gobolka Wisconsin iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. Goor hore oo Arbacadii ahayd ayaa waaxda cadaaladda ee Wisconsin waxa ay sii daysay qaybtii ugu horeysay ee rasmi ah ee muuqaalka toogashada ee lagu qabtay kaamirada, waxaana ay horseeday 4 maalmood oo isku xigxiga oo mudaharaad ah oo ka dhacay magaalada Kenosha oo in ka badan 60 kilometer koonfurta ka xigta dhinaca Milwaukee ee harada Michigan. Warbixinta ayaa xustay in booliska aysan haysanin kaamirada muuqaalka ah ee ku xiran dharka booliska. Waxaa la hakiyay dhammaan ciyaarihii kala sooca ahaa ee kubadda koleyga ee Mareykanka ee NBA-da sabab la xiriira cadaalad darrada isirka ku saleysan ee Mareykanka. Ugu dambeyntiina, Nigeria ayaa sheegtay in ay bilaabi doonto duulimaadyada caalamiga ah ee gala dalka Nigeria iyo kuwa aada dibadda maalinta Sabtida ah. Markii ugu horeysay muddo 5 bilood ah, Nigeria ayaa xayirtay dhammaan safarada hawada bishii Maaj 23-keedii si ay ugu hoggaansamaan xayiraadaha looga gol leeyahay xakamaynta faafitaanka coronavirus. Dowladda ayaa sheegaysa in 4 duulimaad ee caalamiga ah ee ugu horeysa ee yimaada dalka Nigeria ay tagi doonaan caasimadda federaalka ee Abuja iyo caasimadda ganacsiga ee Lagos, laakiin asalka duulimaadyada amaba halka ay ka imaanayaan ayaan weli la shaacinin. Wasiirka duulista hawada ee Nigeria Hadi Sika ayaa sheegay in dib loo bilaabo duulimaadyada caalamiga ah loogu qildayay kadib markii aan wax cudur ah oo xagga duulimaadka ah uusan dhicin tan iyo intii ay bilaabatay duulimaadyada gudaha 8-dii bisha July. Nigeria ayaa doonaysa in rakaabka ay ka baaraan coronavirus ka hor inta aysan imaanin oo islamarkaana ay bixiyaan lacagaha tijaabada labaad marka ay yimaadaan waddanka.
Aad bay u mahadsantahay Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysay. Aan ku horeynay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland, Siciid Dani iyo Axmed Madoobe oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay shir wada tashi ah ku lahaa magaalada Garoowe ayaa maanta soo saaray war murtiyeed ay ku sheegeen in intii shirka uu socday ay wada hadallo qadka telefoonka la galeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada si xal midaysan loogu helo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Sidoo kale war murtiyeedkaasi ayaa lagu xusay in shir wada tashi ah la isugu iman doono magaalada Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isla ogol yahay oo ku aadan qabsoomidda doorashada 2020-2021. Wariyaha V O E-da Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe.
War-saxaafadeed ay labada dhinac si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen in kulankii u socday ay uga wada hadlayeen iskaashi iyo sidii ay aragti midaysan uga qaadan lahaayeen arrimaha taagan. Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa saxaafadda u aqriyay go'aamadii ay ka soo saareen shir u socday labada mas'uul iyo guddiyo kala matalaya labada dhinac.
Muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay sirar gooni gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac socday sirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweyneyaasha ayaa dhankooda waxay shirar wada tashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweyneyaashii hore ee Puntland, xubno ka socda labada aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka. Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirar shirka Garoowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah laysugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laysku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Dowladaha Jubaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo, kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. Dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wada jirka amniga iyo xasiloonida dalka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in kulanka labada dhinac uu ahaa kulan ay ka qaadanayeen aragti midaysan marxaladda dalka uu marayo.
Runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimada ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa kasoo baxana kulli waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay idinka dhigo. Waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ay ka qayb qaatana ay runtii aada u lafogureen xaaladda dalku maraya iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaalida.
Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa isagana dhankiisa ku dheeraaday isqabqabsiga yimaada xilliyada doorashooyinka waqtiyadan oo kale.
xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jiro waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhawaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. taasi markaa waad garan kartaan 2012 iyo 2016 labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. laakiin maxaa meesha taalla? waxaa weeyaan in la helo shucuur mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegayaa laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso. waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman kara iyo meeshay istaagi karayso. taasaa waxay ahayd waxa aada aan saaxiibkiisa Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu limid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase annaga nagala gudboon. wax badanna waxaan istusaynay waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo, dalkaan sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaaday. wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dal ah meel kale wax laga soo guuriyey, cid kale wax lagaga dagay, midkoodna wax dal uguma jirtee, waxaa iyaga ka dhexeeya dano.
kulanka labada mas-uul ay ku lahaayeen magaalada Garowe maalmihii ugu dambeeyey ayaa siyaabooyin kala duwan ay uga hadlayeen dadweynaha Soomaaliyeed, waxaana isha lagu hayay go'aamada ay maanta soo saareen. Maxamuud Sabirjeeb, VOA, Garowe.
shirweynihii xisbiga jamhuuriga ayaa galay habeenkii saddexaad. khudbadaha xubnaha ay jeedinayeen ayaa u badnaa kuwo lasii duubay maadaama sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore oo dadka isku imaanaya la yareeyey COVID-19 dartii. xubnihii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo si weyn u dhaliilay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan indhaha ku hayay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ay ka hadleen siyaasiyiin iyo xubno ka socday diimaha qaar ayaa waxaa lagu taageeray musharaxnimada madaxweyne Donald Trump oo doonaya in xafiiska uu sii joogo 4 sano oo kale. dhammaan dhinacyadii kala gadisnaa ee shirka ka hadlay ayaa waxa ay u badnaayeen kuwa diiradda saaraya guulihii maamulka Trump 4 sano ee laga soo gudbay iyo haddii la doorto 4 sano kale ee halka uu waddanka dhigi karayo. Keith Kellogg oo ah jeneraal sare oo horey ciidamada howlgab uga noqday haddase la taliya dhinaca ammaanka qaranka u ah madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aanada uu qaatay yihiin kuwa caqliyeysan islamar ahaantaasin uu ballamihiisa oofiyo. waxa uu ku dheeraaday in madaxweynuhu uu dhammeeyey khilaafaadyo jiray isagoo wada xaajoodyo nabadeed ka islaaxiyey sida uu yiri bariga dhexe. haddana Taalibaan iyo dowladda Afghanistan kala shaqeynaya dhammaynta colaadaha dalka Afghanistan ka jira ee daba dheeraaday.
He wisely wields the sword when required, but believes in seeking peace instead of perpetual conflict. Just over a week ago, our president brokered a peace agreement between the United Arab Emirates and Israel.
Wuxuu si caqliyeysan u adeegsadaa seeftiisa marka loo baahdo, balse wuxuu aaminsan yahay raadinta nabadda oo uusan raadin qalalaase aan dhammaad lahayn. Hadda usbuuc ka hor, madaxweyneheennu waxa uu ka shaqeeyey heshiis nabadeed oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israel, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo ka badan 25 sano. usbuucanna wadaxaajoodayaal afghanistaaniyiin ah oo gacan ka helaya saraakiil Maraykan ah waxay bilaabi doonaan wadaxaajoodyo nabadeed oo u dhexeeya Taalibaan iyo dowladda Afghanistan si loo dhammeeyo dagaalkii ugu dheeraa ee Maraykanka.
Keith Kellogg wuxuu dadku ugu yeeray inay isweydiiyaan haddii madaxweynaha uu ballamihiisa oofiye ee ku adiraa dhammaynta dagaalada aan macnaha lahayn iyo sida uu yiri dhammaynta dagaalada aan dhammaadka lahayn, isagoo jawaabta uga dhigay intaasi ay haa tahay, isla mar ahaantaasina dadka loo baahan yahay in madaxweyne Donald Trump ay 4 sano kala doortaan. Dadka ka hadlaya madasha xisbiga jamhuuriga oo ay haween badan sidoo kale ku jireen ayaa badankood isku dayay inay soo jiitaan codadka haweenka, iyagoo haweenka ugu yeerayay in madaxweyne Trump 4 sano kale u codeeyaan. Waxay ku doodayeen in madaxweynuhu wax wanaagsan uu dalka u qabtay, isla mar ahaantaasina ay ku eedeynayaan dimuqraadiga inay dalka dib u celinayaan. Karen Pence oo ah xaaska madaxweyne ku-xigeenka ayaa xusuusiyay haweenku inay heleen 100 sano ka hor xuquuqdooda inay codayn karaan, haddana ay ka faa'iidaystaan ay u codeeyaan Donald Trump. Waxay u mahad celisay ciidamada iyo qoysaskooda.
100 years ago, women secured the right to vote.
Boqol sano ka hor haweenku waxay heleen xaq ah inay codeeyaan, sidaas daraaddeedna aan codeyno Amerika, aan xushmeyno geesiyaasheenna, aan dib u dooranno madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Pence 4 sano oo kaleeto.
And Vice President Pence for 4 more years.
Kalin Conway oo madaxweyne Donald Trump la talisa ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu kaliya aanu ahayn madaxweyne, balse uu sidoo kale yahay qof niyad wanaagsan oo niyaddana u dejiyo dadka walaacsan. Waxa ay sheegtay in marar badan uu iyadu uu ka caawiyey arrimo badan uuna taageeray, sidaa daraaddeed ay ugu baaqayso dadka inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump.
This is the man I know and the president we need for 4 more years. He picks the toughest fights.
Waa ninka aan garanayn, waa madaxweynaha aanu rabno 4 sano oo kale. Waxa uu doortaa dagaalka ugu weyn oo uuna u babac dhigaa mushkiladaha ugu weyn. Waa uu garab istaagay, wuuna idin garab istaagi doonaa.
He has stood by me and he will stand up for you.
Shirka ayaa waxaa soo gabagabeeyey habeenkii 3-aad madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo si lamid ah siyaasiyiinta isaga ka horreysay ee madasha ka hadashay ugu baaqay in 4 sano kale fursad la siiyo isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Waxa uu cambaareeyey shirkii xisbiga dimuqraadiga ee kooda ka horreeyey oo uu sheegay in waqti ay ku qaateen inay dhaleeciyaan maamulka madaxweyne Trump.
Democrats spent 4 days attacking America. Joe Biden said that we were living through a season of darkness.
Dimuqraadiyiintu waxay 4 habeen ku qaateen inay weeraraan America. Joe Biden waxa uu yiri, waxaan ku nool nahay xilli madow, balse sida uu madaxweyne Trump yiri, halka uu Joe Biden ka arko mugdiga Maraykanka, waxaanu aragnaa wanaagga Maraykanka.
Where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Mike Pence ayaa kusoo gabagabeeyey khudbadiisa inay taageersan yihiin ciidamada meel kastoo ay joogaan, isla mar ahaantaasina ay tahay in rabshadaha laga hortago. Waxa uu taageero u muujiyey ciidamada booliiska oo meelaha qaar ay dhaleeceen kala kulmeen qaabka ay ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan madowga, iyadoo meelaha qaarna dibadbaxyo laga soo horjeeday ciidanka ay ka dhacyeen kadib dilo lagu yeedeeyeen ciidankaasi u geysteen dad madowga. Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa habeen dambe la soo gabagabeyn doonaa iyadoo qorshuhu yahay inuu soo xiro madaxweyne Donald Trump.
Aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Weli wararka la xiriira shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaan ku jirnaay dhanka kalena. Marka uu shirkaasi dhammaaday xalay xilligii Maraykanka, ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu telefoonka kula xiriiray Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga deganna gobolka Minnesota, wuxuuna weydiiyey fariimihii ugu waaweynaa ee uu shirku xalay xambaarsanaa.
Run ahaantii Jamaal, oo sidaad la socoto khudbadaha inta badani waxay ahaayeen khudbado hore loo sii duubay, inkastoo madaxweyne ku-xigeenka oo soo gabagabeeyey shirka caawa oo isagu qodobadiisu ay u ekeyd qodobad si toos ah loo soo tabinayay maadaama oo dhacdooyin haatan taagan uu ka hadlayay in isku soo duubo waxad moodaa in xisbiga jamhuuriga oo haatan macnaa shirki ay ku calaamay saari lahayn madaxweynaha ee Trump maalintii saddexaad galay in aad iyo aad loogu nuuxnuuxsanayay in laga hortago in aragtida ah in madaxweynaha uu yahay in madaxweyne kale gitalisa ama nin cunsuriyaddu ay aad ugu dheertahay ay tahay oo ay tusayeen waji ka duwan oo la tusayay dadka inuu madaxweynuhu yahay in aad u naxariis badan isagoo soo bandhigay dumar aad u fara badan oo uu tusayay maadaama xagga taageerada dumarka aad loogaga badan yahay madaxweynaha laguna tuhmayo in dumarka Mareykanku ay u janjeeraan dhinaca in xisbiga dimuqraadiga ee murashaxooda ee Joe Biden in caawa aad bay ugu nuuxnuuxsadeen in rajada ay ka leeyihiin in madaxweynaha in Trump ay dib u soo doortaan. In waxa kale oo aad iyaduna meesha muhiim u ah dadka laga tirada badan yahay ama ha noqdeen dadka in asalkoodu Latinaha ama Mexico ay kasoo jeedaan qaarkood ama dadka madowga ah oo ayaga la fahantooda in aad loogu tuunsan yahay inay xisbiga dimuqraadiga u bataan oo ayaga laftooda la rabo sidii loo keeni lahaa dumarka ama dadka laga tirada badan yahay intuba qayb ka mid ah inay ka helaan xisbiga jamhuuriga. In iyo marka inta aan kasoo tagno waxa kale oo ay aad ugu nuuxnuuxsadeen in platformka ama siyaasadda ama mabaadiida xisbiga jamhuuriga oo ay aad ugu celcelinayaan ama noqoto inay kasoo horjeedaan in waxyaabaha in haatan isku dhexyaaca ee keenay in amnigii uu faraha ka baxa dalka Mareykanka.
Waa tahay marka la fiiriyo xisbiga dimuqraadiga oo kan ka horreeyay shirkoodii dhowr cisho isagana socday sida fariimaha labada dhinac ay bixinayeen marka xisbigaasi la eego ee dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga waxaa farqiga u dhexeeya labada kulan shirweynaha xisbiyada
in jamaalow haddii aan dib ugu yara aan ugu noqono xisbigii dimuqraadigu waxaad moodaysay inay aad iyo aad diiradda u saarayeen in ay ku wajahnaa in aragtidoodo dhani inuusan madaxweynuhu ahayn madaxweyne u qalma inuu xilka hayo inuu madaxweynuhu yahay qof aan maamuli karin dalka Mareykanka xilligan lagu jiro in aafada cudurkan coronavirus ay waddanka aad ugu habsatay in dhaqaalihii waddanku uu burburay in waddanku uu xaalad xun ku jiro marka waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay dadka tusayeen in Mareykanku xaalad aad aad ku jiro halka aad moodo inay ka duwan tahay xisbiga jamhuurigu oo in diiradda uu saaray waxaan tusaale u soo qaadan karnaa in arrimaha ugu badan oo caawa la filayay in jamhuuriyiintu ka hadlaan waxaa ka mid ahayd dabaylaha ku dhacay in qaybo ka mid ah dalka Mareykanka oo la filayay Laura loo yaqaano iyo arrintii Wisconsin ka dhacday ee ninkii madowgaa todobada xabadood lagu dhuftay arrimaha aad umaysan saarin taasina waa anigii markii hore sheegay oo khudbadaha qaar ayaa hore kuwa loo sii duubayaa laakiin madaxweyne ku xigeenku aad buu arrintaas diiradda u saaray wuxuuna ku celceliyay haddii Joe Biden la doorto ay jamhuuriguna ka sameeyeen in dalkan amnigiisuna uu faraha ka baxayo in ay arrimo badan oo ay jamhuuriyiintu ka soo horjeedaan ay imanayso in booliiskii lacagaha laga gooyo in aan qofku uusan si nabada ku marin jidadka magaalooyinka waaweyn waxyaabahaasoo dhanina waxay keenaysaa baqdin gelin dadka qaar la baqdin gelinayo in aysan shilligan habooneyn in lagu aamino talada dalka inay xisbiga dimuqraadiga uu la wareego in midda kale oo ay aad diiradda u saareen oo caawa ay ku celcelinayeen jamhuuriyiinta waxaa ka mid ahaa waxyaabaha dhaqanka sida in ilmaha layska soo tuuro abortionka kale hadaan usoo qaadano tusaale oo ay leeyihin haddii dimuqraadigu qabsadaan waxay noqonaysaa in aad u sii bato in caruurta ay dumarku si xor isaga soo tuuri karaan halka ay jamhuuriyiintu ayagu mar walba aaminsanyihin in la xakameeyo ay ogol yihiin intooda badan laakiin in la xakameeyo marka waxyaabo badan haddaad isku soo duuriso arrinta ugu muhiimsan oo jamhuuriyiintu ay mar walba ku celcelinayaan waxa weeye annagu haddii nala doorto waxaanu sugannaa amniga iyo kala dambeynta dalka Mareykanka halka xisbiga dimuqraadiga haddii la doorto ay ku guuleystaan doorashooyinkan amnigu faraha ka bixi doono.
Waa tahay ugu dambeyn caawa ayaa lasoo gabagabeyn doonaa shirka maxaa laga filayaa kulankan ugu dambeeya caawa lasoo gabagabeynay
mar walba sida aynu la socono dhaqan ahaan habeenka ugu dambeeya waxa aad diiradda loogu saaraa waxa ay tahay falsafadda ama himilooyinka uu xisbigu uu tiigsanayo ee uu rabo inuu ku maamulo dalka waxaynu filanaa inuu madaxweynaha madaxweynaha Donald Trump uu soo bandhigo aragtida uu rabo inuu kaga duwan yahay in xisbiga dimuqraadiga murashaxa u tartamaya sidoo kalena waxaanu maqli doonaa in qaybo ka mid ah xisbiga jamhuuriyiintu ay mar labaad dardaarankii ugu dambeeyey siiyaan dadka Mareykanka inay xilligan tahay in xilli ay ku habboon tahay inuu jamhuuriyiintu ay xilka sii hayaan iyagoo labada isbarbar dhigaya midna inuu amni darro yahay sidaan hore usoo sheegay midna uu yahay xisbi sugaya amniga.
Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga degana Minnesota wuxuu u warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
محكمه السريه مقالده كراستيجاي دلك نيوزيلاند ايا حكم حبس دائم كل دائمانتا برانتون ترنت او سغال لواتن سنجر اونا دشه دلك استراليا كدي مركي وير ارغخيسو كتوغتي سنهدكي هوري الى 2000 قف او مسلمين او كعباديسنيه لبا مساجد او كيال مقالده كراستيجاي وربحنتان waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo.
Sawaxan kan waa dabaaldeg maxkamada horteeda ay ku sameeyeen dadka reer New Zealand ee isgarab taagay muslimiinta heladooda lagu laayay weerarkii 15kii Maarso sanadii hore. Markii lagu dhawaaqay xukunka Brenton Tarrin oo lagu xukumay xabsi daa'in ayay aad ugu farxeen eheladii sugayay cadaalad inay helaan dadkoodii ku dhintay iyo kuwoodii ku dhaawacmay falkii argagixisay uu fuliyay dambiilahan maanta la xukumay.
Maanta maxkamadda aad iyo aad ugu faraxsanahay ninkayga Allah uu naxariisto oo dhintay dad badan oo Islaamna wuu laayay dad badan dhaawac ka dhigay dad badan suuxay u baabacshay ilmo niman waaweyn dad yar yar isku jira iyo caruurtii.
Muxuba Cali Jaamac waxay ku weysay ninkeeda weerarkaasi iyadoo sheegtay in maalintaas iyada iyo ninkeeda ay masjidka isla yimaadeen si ay ugu cibaadaystaan laakiin iyadoo ka badbaaday weerarka maadaama uusan ninkan gelin qaybta dumarka. Maantase waxay aad ugu riyaaqsan tahay xukunka lagu riday ninkan.
Intaas kadib maanta maxkamadda waxay judgmentiga ninka gooyay in ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaa aadan ugu faraxsanahay xabsi daa'im guri mugdi uu galay sidoo mugdiga dadkeenii ehelkeenii qaraabadeen islaamka ugu xiray oo waxba ka galabsan marka aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay maantana hadda la joogo maxkamadda horteeda ayaan taagannaa annagoo faraxsan iyo shacabka iyo dhammaan ummadda New Zealand oo dhan meel kasta ay ku wada faraxsan yihiin iyo booliska iyo hay-adaha dhan oo wada jooga lagu wada faraxsan yahay. Dowladda New Zealand waa dowlad fiican aad iyo aad ugu faraxsanahay kulligood New Zealand shacabkeeda dhan banaanka usoo baxeen wayna la support gareeyeen qalbigoodayna tusteen wax wanaagsanayna tuseen wax fiicanayna tuseen xataa saaki iridda markaan ka galayna fiyoorayaashaan aan wadano cadcadka ayagaa nagu soo dhaweeyeen oo si ay noogu soo dhaweeyaan nabad iyo biisifood waxaa ka dhacay waxaa loo malaysanayn dadkii oo dhan New Zealand banaanka isugu soo baxeen ayagoo ku faraxsan sida ninka loo jaadgaray annagana nu habi garaynaayo.
Maxamed Jaamac isna weerarka ayuu ka badbaaday farxad ayuu maxkamadda horteeda maanta la taagnaa.
Hadda waxaan hortaagnahay maxkamadda horteedii 2 minutes before ayaa xukunkii dhammaaday. Ninkii dambiilaha oo tourismka oo criminalka ahaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo abadaa'in ah waxaana lagu xukumay wax iftiin ah ama light ah inuu arki doonin waxaa lagu xukumay wax bini aadan ah inuu arki doonin wax macaan leh dhawaaq ah ama TV ama meel ah ama wax muusiga inuu maqli doonin wuxuu geli doonaa meel gud cidla oo mugdi ah ayuu geli doonaa ayaa lagu xukumay oo xabsi daa'in ah. Aad iyo aad ba muslimiinta u faraxsan yihiin hadda halkan waxaa joogo dadkii New Zealandeska ahaa oo halkan soo baraanbaxay oo codkooda duwaayo oo heesa qaadaayo oo wadani qaadaayo ayaa faraxsan. Halkan waxaa ka muuqda dabaaldeg oo New Zealand gacmaha iska wada haystaan haddii ahayn booliskii haddii ahayn shacabweynihii haddii ahayn dhammaan dadkii oo dhan farxad weyn baa ka muuqato marka aad iyo aad ba u faraxsan yihiin 320 qof oo muslimiina meeshii taagan yihiin ayagana habbi habbi aad bay u faraxsan meeshii waxay ka dhacay.
New Zealand waxaan leenahay dhibkaas ayaga ma laheen ninkaasa iska lahaa annagana waa ku faraxsannahay qalbigooda sida noo tuseen. Asalaamu calaykum.
Xukunkan maanta maxkamaddu ay ku riday ninkan Australiaanka ah ayaa noqonaya mid ku cusub guud ahaan dalkaasi. Horey qof loogu xukumay xabsi daa'in dalka New Zealand taariikhda inta loog yahay ma soo marin iyadoo weliba khaaliga uu sheegay inaan xitaa damaanad lagu dayn karin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaalaan oo guuda galna qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka hore saacashe Ibraahim Aadan iyo qodobadii wararka ugu waaweynaa.
laba toddobaad oo shirweynayaal siyaasadeed oo ay qabteen labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Mareykanka oo ay ku magacaabeen musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyadooda ayaa Khamiistan maanta ah waxa uu madaxweyne Donald Trump khudbadiisa aqbalida ka jeedinaya shirweynaha xisbiga Jamhuuriga. Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa uu ka jeediyo Southern Lawn oo ah aqalka caad iyadoo bululeeriyo laga ridayo fagaaraha National Mall ee ku dhow aqalka caad ee magaalada Town Washington. Xarunta duufaanta qaranka ee Mareykanka NHC ayaa sheegtay in duufaanta Laura ay si rasmi ah ugu degtay gobolka ku yaala koonfur bari ee Louisiana kadib safar dheer oo ay ku maraysay dalalka Caribbean-ka iyo gacanka Mexico. Saadaaliyaasha hawada ayaa sheegaya in Laura ay taabatay subaxnimadii hore ee Khamiista maanta ah magaalada ku taalla xeebta ee Cameron ee gobolka Louisiana oo qiyaastii 86 kilomitir koonfurta ka xigta harada Lake Charles. NHC waxa ay sheegtay in duufaanta ay wadato dabeylaha ugu badan oo ay ku socoto 240 kilomitir saacadiiba, taasoo ka dhigaysa duufaanta heerka afraad ee ah heerarka cabirka shanta ah ee lagu cabiro burburka iman kara ee geysan karto duufaantu. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Arbacadii shalay inay furi doonto baaritaan ku saabsan xuquuqda madaniga ah ee toogashadii booliska ee nin madow ah oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Kenosha ee gobolka Wisconsin. Jacob Blake ayaa dhabarka laga toogtay Axadii, taas oo qayb ahaan curyaamiyay qaybta dambe ee jirkiisa, sidoo kalena dhaawac culus uu soo gaaray qaybo badan oo ka mid ah xubnaha gudaha ee jirkiisa. Waaxda cadaaladda ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baaritaanka ay maamuli doonaan xafiiska dambi baarista ee federaalka iyadoo lala kaashanayo baarayaasha fulinta sharciga ee gobolka Wisconsin iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. Goor hore oo Arbacadii ahayd ayaa waaxda cadaaladda ee Wisconsin waxa ay sii daysay qaybtii ugu horeysay ee rasmi ah ee muuqaalka toogashada ee lagu qabtay kaamirada, waxaana ay horseeday 4 maalmood oo isku xigxiga oo mudaharaad ah oo ka dhacay magaalada Kenosha oo in ka badan 60 kilomitir koonfurta ka xigta dhinaca Milwaukee ee harada Michigan. Warbixinta ayaa xustay in booliska aysan haysanin kaamirada muuqaalka ah ee ku xiran dharka booliska. Waxaa la hakiyay dhammaan ciyaarihii kala sooca ahaa ee kubadda koleyga ee Mareykanka ee NBA-da sababo la xiriira cadaalad darrada isirka ku salaysan ee Mareykanka.
Aad bay umaadsantaa Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa. Maxamed Qadar waa wariye ka hawlgalay idaacadda Gool FM ee magaalada Muqdisho. Waxaa si xamaasadaysan uu u tabiya ciyaaraha gudaha iyo kuwa dibadda. Waxaa habtabintiisa ku xiran dhalinyaro fara badan oo xilliga ay muuqaalka ciyaaraha ka daawanayaan TV-ga dhinaca kalena dhageysta tabinta raadiyaha, iyagoo sameecada waaweyn markaasi kala socda tabinta tooska ee Maxamed Qadar. Wariyaha VOA-da Cabdixiis Barrow ayaa Muqdisho kula kulmay Maxamed Qadar. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Habeen waxaan ugu soo saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo wada cawa.
Waxa uu si toos ah u tabinayaa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka horyaalada Euro oo ay wada ciyaarayeen kooxaha PSG iyo Bayern Munich. Waa suxufi taageero badan ka haysta dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha kubadda cagta ah ee Muqdisho. Habtabintiisa xamaasadaysan ayaa xiise gaar ah u leh da'yarta ku xiran barnaamijyadiisa.
Waqti 16 sano ku dhow ayaan ciyaaraha ku dhex jiraa. Waa waxay yihiin professionalkiigii, waxaan aad u jecelahay. Runtii sidaan ugu sheekeeyo oo kale ayaan u jecelahay waa shaqadiisa koowaad weeyaan oo aan mid kale i raacin.
Hadda dhalinta Muqdisho iyagoo dhalooyinka la socda ayay haddana dhinaca kale codkiisa ka dhageystaan raadiyaha. Daayir badan oo aan fahmi jirin luqadaha ciyaaraha ay ku tabinayaan saxafiyiinta ajnabiga ah. Hatta habka uu saxafigan u soo jeediyo barnaamijkiisa waa ay ku qanacsan yihiin, wax badanna waxay ka fahmeen qaabka ciyaaruhu ay u socdaan.
Wariyaha ciyaarta tabina anaga Dan iyo Xaaji kama lihin, sababtoo ah luqadiisa ma fahmayno birsho ku hadlaya. Waxaan ka doorbidnay Maxamed Qadar, wuxuu ku hadlayaa Soomaali. Teeda kale ciyaarta wuxuu yeelayaa xamaasad sahad u dareemaysay, ani codkiisa iyo ciyaartaba waxaan siinaysay focuskeena waxaan siinay shaashada iyo hadalkiisana caadi ah u maqleenay oo aan xamaasadeenay
in laga badiyo kooxaha waaweyn ee awoodda leh waxa uu arkaa mid xiiso u yeelaysa habtabintiisa xamaasadeysan ee barnaamijyadiisa
dadku waxay taageeraan kooxaha weyn anigu si ma taqaana barnaamijkii ugu qurxanaado waxaan jeclahay koox dhabay la garaaco weyn baan jeclahay oon raad marada ugu dhacday
ma sahlana hadda in si fudud muqdisho looga barto saxafi ka shaqeeya idaacad f m ah maadaama ay ku yaallaan raadiyaal badan oo sii daaya barnaamijyo isku dhigma laakiin maxamed qadar waxa uu leeyahay hal abuur uu keliyeystay taas oo qasab ka dhigtay inuu caan ka noqdo caasimadda soomaaliya cabdicasiis barrow qubanaha v o a muqdisho
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa baladweyne kusoo diyaariyay xuseen xasan dhaqan
maanta bisha oktoobar waxaa ku eg muddo sharciyeedka mas-uuliyiinta iyo baarlamaanka hirshabeelle mas-uul maamulkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ugu dambeyn 17-ka bisha oktoobar wax walba lagu soo gabagabayn doono haddaba suurtagal ma tahay waqti intaa la eg hawsha sidaa u baaxadda weyn in lagu soo dhammaystiro waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah bila cabdi xuseen iyo xasan maxamed cali xasan kaafi oo ka mid ah dhallinyarada hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya bila cabdi
in maxaldhahay xaaladda amniga dhuldhigoleedka hirshabeelle shalay sidee ahayd iyo maanta sidee tahay inay aada u kala duwan tahay kuma dhici karta aaminsanahay waana kulliiba soo bayn doonaa
waa maadsan tahay xasan kaafi
inaad doorashada dhuldhigoleedka hirshabeelle ku dhacayso waqtigii loo asteeyey oo horeba ugu dhacday hirshabeelle hore muddadii lagu soo aasaasay haddana lagu soo taago waan taageersanahay wayna ku dhici kartaa waana aaminsanahay in ku dhacayso
bila waxaa tiri waqtiga loogu talagalay ama waqtiga ay hirshabeelle hadda sheegayso in doorashada ay ku dhacayso ma ku dhici karta haddii aad noo sababayso
waxaa ku sababayn karaa xaaladda amniga oo ka jira hirshabeelle qof walba uu ogyahay waddada u dhexeysa shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo muqdisho aad ayay u cakiran tahay waxaanu wada ognahay in xildhibaano badan meeshaas xaalad amni naftooda halis ku gashay oo maxaa ladhahay lagu dilay wasiireen lagu dilay caasimada muqdisho waxay u jirtaa maxaa ladhahay dowlad goboleedka hirshabeelle 9 kilomitr ay u jirtaa marka 9 kilomitr ma diyaarad baa loo isticmaalaya ama dhul baa loo isticmaalaya shalay waxaa ognahay in dowladdan dowladdii ka horeysay ee xildhibaanada iyo dadka siyaasiyiinta isticmaalayeen dhulka isticmaalayeen maanta dhulka lama isticmaali karo waxay noqonaysaa marka in maxaladhahay diyaarad loo isticmaalay tegaysaa waqtigii dhimanna aada ay u yaryahay waa waxaan suurogeleynin in waqtigaas in xaalad amni lagu xaqiijiyo iyo in doorasho lagu qabto waa xawa waa laba aan iskeenayn
xaskaaf waa maqlaysaa bile wuxuu leeyahay amniga marka la fiiriyo waqtigan ma ahan mid lala barbardhigi karo xilligii hore ee dhismaha hirshabeelle oo wadada ay furneed
runtii xaalada amniga ka dhawaajiyey runtii waxaan ognahay dowlad goboleedka hirshabeelle marka la aasaasayay runtii ciidan daraawiisha oo gaar u leh ama booliis maysan lahayn hirshabeelle marka la aasaasayay waxaa amniga guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle gacanta ku hayay ciidan ka amar qaata dowladda federaalka soomaaliya haddana waxaa ognahay dufcadii afraad oo ciidan daraawiisha ama booliis ay leedahay hirshabeelle oo gaarayo 600 ilaa 800 tababaran tahay hubkeedii saanadoodana gaar u yihiin ee haystaan inay kula sugan yihiin deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle hadday ahlad beledweyne adaalad bulubburti adaalad jallaqsi jawaar warshaqi cadal marka taas oo ugu dubanahay ammaanka waa taas dowlad goboleedkiisa la iskaga filan tahay waxaa kaloon meesha jiro ciidama booliisa iyo ciidamaha military dowladda federaalka soomaaliya ka amar qaata ku sugan goobaha dowlad goboleedka shabeelle gaar ahaan maalmaha ugu dambeeya hadda doorashooyinka iyo xiisada muddadan ka jirto waxaa lagu soo kordhiyay ciidamada gaarka u tababaran ee danab dowladda federaalka soomaaliya ka amar qaata siday u xaqiijiyaan amniga wadada xiriirisa muqdisho ilaa jubaar oo runtii caqabad yar ka jirta runtii caqabadaasna ma dhihi karno doorasho ma ku dhici karto ugu dhici kartaa runtii caqabadaas waxaan la simannahay guud ahaan dalkeena soomaaliya ayaa ka jirto caqabada amni runtii muqdishoan aragna caasimadeena marar qaar ka dhacaan waxyaala amni ku ah falalka lidi ku ah amniga runtii waxaan la qabnaa guud ahaan dalka geyigeena soomaaliya gaar ahaan anoo waxaan taageersanaa inay dhici karto muddadeena ku dhici karto inay dhacayso xaalada amnina ciidankeena way ku falan yihiin kuwii federaalka darabna noolkeen hadda insha allah
bilowa maqlaysaa xasakaaf wuxuu leeyahay xaaladda amniga waddanka oo dhan ay ka jirtaa shaqadana way socotaa iyo dhismaha maamulada
wax la wada arkaayo dadkan wada arkaayaana ma ahan walaalkii xasakaaf inuu iska indhitiro دولة قبلت كيرش بال وحن إيه كلا ومشقة حتى سيدا مامل وشقة حتى ومشقة دولة قبلت ذي كلام تو ودولة قبلت ديو وديار جروبي حلا هاي وقت بدنجلي حالة أمنية لكن كيرش بال وحوي ووو وحن قلنا إن مامل كوسر كيرش بال حتى إيش العاصمة دا دولة قبلت كيرش بال جورة إيش كنا جانين إيش كوه يعني وح يكوه دهن أي وح هرتاي أنت بدن جورة إيش كجوان أي محل إيش كجوان مقال مقتشر عاصمة دين أنت بدن كود عرة يعني حالة أمني جفت أي يبلين مركا أنا وح قبى مركا مامل كي ما لحظي ذلك يو محلها يي دولة قبلت كيرش بال ما لحظي ذي ayru og inaysan bakuu yikirin caasimada dowlad goboleed Hirshabeelle ma aha inay dadka odayaasha dhaqameedka oo soo xul doona xilbanaanada inay dadka ay ku laayaan ma aha waxaan ognahay shaladana uu dambeysan mudanay magaalada Muqdisho lagu dilay oo ergadii hore ka mid ahayd marka ergadii hore ayaa basas loo ugaarsanayay oo loo dhameynayay xaaladda amniga qalqal ku jirta marka muu maleeynaa in ergay kalaanta ay baheli doonaan muu maleeynaa taas waa caqabad noqon doonta
dhismaha dowlada labaad ee Hirshabeelle maxay tahay kaalinta ay ku yeelan karto dawladda federaalka runtii farikaliga farma dhaqda Soomaalida hor u dhaxda runtii dawladda goboleedka Hirshabeelle in isku filna inuu ka inay ka dhisan Hirshabeelle labaad runtii waxaan u baahanahay technical tonikan oo keenna la caawiyo runtii anaga waa qabanayna laakiin dawladda federaalka kaalinteeda doorkeeda way lahaanaysa oo kama marmeyno haday ahaleed in shaqalaha ugu soo kordhiso capacity building noo sameeyso in guud ahaan in amankeena noo xaqiijiso runtii wixii technical aan u baahanahay dawladda federaalka kama marmeyno anagu isbiir aneena dowlad federaalka dowlad goboleedka Hirshabeelle
ismihii hore waa dowladii Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb qaadatay kulli waxaan ahayd Hirshabeelle iyo maamul goboleedka Galantabo nidaam markaas soo wala bilaabay federalism gal bilaabay wax markaa waxay ahaayeen oo dadka ku cusbaayo isku keenayeen laakiin hadda nidaam federalism ee Soomaali inta badan way faantay marka aniga waxaan u maleynayaa ama sida saxda ay tahay in dowlad federaalka ay hadda jirto inay ka qayb qaadato nidaamka hadda Hirshabeelle lagu dhisay sabto ah maxabeel badan waxa jiro oo xaquuba kaga maqan tahay marka in dowladu ay gudi farsamo u soo dirto oo dadka wax ka maqan yihiin ay wareysato wixii markaas suurgalay dawladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka ay wax tabanaya isla meel ligaan kadib Hirshabeelle lagu qanacsan yahay la dhiso laakiin hadda sidii xubin sii yihiin lama saxsano
hadii waqtiga loogu talagalay in wax lagu dhiso suurtagal uu noqon waayo maxaa la filayaa inuu dhaco marka la fiiriyo xaaladda dalka ka jirta
in doorasho dhacdo waqtiga ku dhacdo dowlad goboleed Hirshabeelle hadii dhici weeyso dabcan waxaan la qabnaa marar qaar waxa dhici karto dowlad goboleed qaar hadii lahayd konfur goboleed saas ka dhacday runtii waxaan la qabnaa waxa hadii balan in la qabo waayo doorashada xiga waqtiga ku dhacdo waxaan sameyn doonaa balan B oo ah inaan kala hormarino madaxweynaha iyo madaxweyn ku xigeenka iyo xilbanaanta xal sameyn kara gudi farsamo dowlad federaalka soo magacaabaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashay oo caawinaysa tan feen Hirshabeelle waxa sameyn madaxweynaha ku xigeenkiisa la soo doornaya in xilbanaanta sidii u joogaan hadhow marka waxa la isku maaj gareynaya madaxweynaha cusub dowlgoorsho la isku maaj gareynaya waqtigi doorashada iyo xilbanaanta isku maaj gareynaya saxo xulaya sidii konfur goboleed ka dhacday
ay bila ugu dambeyn sidee wax lagu soo xuli karaa waqtiga maadaama uu ciriiri yahay hadii loo baahdo in wax la soo xulo
waqtiga waxa waay wa hal bil waa marka isku geeyay hal bil marka in xilbanaan lagu xulo gudoomiye baarlamaan lagu soo madaxweyne ku xigeen waxa uu aqli fiyo bilaaninkii uu ma qaadanayo taas in suurgal ahayn xaaladda amniga ee waddanka jirta ma ognahay anaga amniga diaspora amniga ee waddankana joogna xaaladda jirta ma ognahay siyaasiyiin badan oo maxallahay dul diidan qaabka wax ku socdaana maqaabka loo qaybshay xuquuqda Hirshabeelle beelaha loo qaybshay oo diidan ajiru dad waajir maxallaha ku farxsan ajiru oo xaq dheeraad haysto waxa soo dhin la fadhiisto Hirshabeelle midaysan la dhiso aydan laga daba qeylineen in la dhiso qosoto ah qeyli iyo maxallaha iyo waxbaanaaga maqan iyo Hirshabeelle saanay maxallaha waqti badan kaga qaadatay ay maxallaha ku burburtay marka Hirshabeelle cusub in la aasa dil u baahan waa in waqti la geliyo sida galmudu kale in waqti la geliyo waay marka hadana waqti la gelineen kulay waa un Hirshabeelle tamal dhistoona mid hadda 4 sano maad wax u maraami doonto
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dhaqtar ka weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Kusoo dhawaada barnaamijkan weydii dhaqtarka ama isku aan dhaqtar Bashiir Safiye xarunta oo ku taqasay xarunta guud ee ku carruurta. Dhaqtar Bashiir Safiye waxaa ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Beledweyne. Waxaanu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena ay weydiinayaan.
Bismillaah, anigoo ah Cabdulaab Daahir Shandool, jooga Beledweyne degan xaafadda Xaawataako, laanta Buul Xabli, Dr. Xarawa inaan weydiiyo cudurkan la dhahayo laabjeex ama laabkharash. ee aad Soomaalida u badiyeen ama ay dhahaan gaas aan rabaa inuu noo sharaxo doctorka aan maashan yahay
laabjeex cudur ma calaamad waa Soomaalida qalal u fato cudur ma hadda erayga ingiriiska oo implementation maxuu yahay xanuun waa jirro ma xanuun ahay inaad dhaadid waa laakiin haddaad dhaadid jirro ahayso oo laabjeex liiba laabjeex calaamad waa xanuun waa ما جرو لكن هذو سي جرو جرو اسكو بدلا اول غاس ليرا انا ميديسين مكو بارا واخ غاس ليرا ميديسين كو ما عرف يا غاس وها قال اكسجين وها قال كربون داي اوكسيد وها سا غاس ليرا وها جرو علاش وح كو جرو او ليرا هيدروكلوريك ايسي غاس وا ايدو غاس وا يا هيدروكلوريك ايسي وها aroosh bilaadad ku sameysa mar waa kacda haddana ayda istijis bikarbonaat wax ilaahay leedahay haddana oo dujiyo kibistiriga markii iskoolada dhigilay bas iyo maxay ahayd wax kale shoolaj maxaa lagu yiraahdaa bikarbonaat iyo bas al dujiyo marna kulaylaha kaca marna wax qaboojaha kaca kahortaga dadku marka calooshooda ayagoo oo aan siinin shaqo ay rabaan inay daawo ugu shaqo xanuush ayda isdhisays haduu oo kaco hydrocolorg acid biisticmaala bicarbonaat firi magnesiumka isticmaala xanuusha waa leedahay ayda isdijirins selo dijira ka yaray cunada tirada badan oo ku gurta oo halka mar oo ku gurta ka yaray wax yar cun naso biyo badan cab waa degaya reflection kaas oo dhunta soo gaaray ya waxaa jir wax oo gaas soomaada u taqaan laakiin bacteria bacteria helicobacter pylori yalla waa cudur bacteria asigaba waa casri waa cusub yahay 18 yalla xilli asiga dhab laakiin waa bacteria aad u xun oo warwareegta ya bacteria marka si lagu daaweyn bacteria sida loo daaweyn lagu daaweyn xalasho faaruq daawada xun subaxnimada hore xun ya جابك عقوة ذا مكا قديس الدين حبض عن مكا قرعة حبض الملاو عن عرش فارق عن وقت عن كدب ما دمات كورسة دا دالي بيست وكور دمات لكن دا جابك قوة جير لنا سائد السنة يا سيقل دنا واستعمالنا
السنة بلان دادك مركا يدبرين دراما وحي عبان عبتانك السنة سبرايتك اختارك اياك هاللي عبتان لنو عاسا
waska dhaqan waa wax oo saynis arim oo ka sheegi karo ugu jirta qofa dharka kokolo cabaya dhibaato uu kurusaday laakiin asbuuxa uu caqli oo maskaxdi iska dhaliyay inuu uu dhib ka yaraynays kokolo maxaa ku jiro kokolo waxaa ku jiro 10 qaado sokor ah 10 qaado sokor biyo aad ku qasin ma cabi kartaa ma la cabi karo laakiin kokolada lagu qari waa cabi kartaa sokor badan aad ku sii dartay adoo cunno ka dhirtay فايد ميا مش السعر هو بكوز سكرت وحجرت كسارة هرمون كان انسولين كليرا هذه شقد اكو بديش هرمون شقد قبل نقرا اسيا شقد كبح كده بحال الله سكرت اللي جرت اسيا في الدف هذه كيف تروح ما انا حير عيل هذيك لو حاب ما انا جرح انه انس او ديابيتيك ديابيتيك لو نوع من عنده تيرد بدن على قاده من وحليرة أوت إيمون أما تيتو إسبدلي شقاد الجبي أكيد مارك كاس إنسولين تولو بها إن الإسرائيل كان كله هدا عنا بدو عنت وكوس عيل وكوس عيل ديابيتيا قبتا اسمه أوجد عفما ما عيلك عفما ما ما جروه سأسألك عنا هل مر وحي يرلعنا هل تنا هل مر وحي يرلعنا عافي ما تأكل جرب وحي اللي ترى ما أقول في عن عنا اللعنة عنا اللعنة أنا جس أنا مسنا ما لقاها لوضع كده لكن وحقو في عن سيتو في جيت كان غير مالك أولي بعد سليد سليد يو سيتو إيمانيات كي وحكت السان دفاع جفك وحكت السان يا وحق كل الله استعمال بروتين كلوكس ولو باهي مرقها يبس كحلا أباه ولو باهي لكن حد إنه إنرجي كهلان بس أكادوبيك كبت جروة عيلو أدرك لا توكلن وكينان أماكن
أنت عشان نوجو بتوقع أبتن برامج كان ويدير أخترك ومرتكوا هذا دكتور بشير سبري حالنا وكنت قصصي حمد قود يكو عروتا كان أقول قال عروتا عافي ما تكي مقالة بلدوينة أنت عمرك الكل متونة سلاي إنه بتقلي
هذا يؤمن هالسنة هاي إبراهيم حسن داندوري وبرنامج كاسك دكتور ويدي نوسو جيدي
مركنا هنقير نصنع في السندب عسل.
عدين قلم نمو او يدن لسعود سينيين عنقو اها نور حسن نور اي فلسطين احمد ايمان ايا انتاسي انك قلم اذا عدو حسو ساري محمد علاد حسن لنعفر سمدن وحانو جوغي جيمي فاريا تاني يكون تدن بي
وحان دم كل عفينا سدا ايو نبت كل
I'm tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Iran ayaa ku adkaysanaysa inay ballaariso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalada reedada dheer iyadoo oo weli sii wada taageerada ay siiso kooxaha argagixisada ah isla markaana gacan siisa maamulka dhiigyacabka ah ee Bashar al-Assad. Iran ayaa sidoo kale la sheegaya in ay wadahadal kula jirto maamulka kalitaliska ah ee Shiinaha iyadoo oo rabta in ay heshiis istaraatiiji ah oo socoraya 25 sano ay la saxiixato. Dhammaan arrimahan ayaa walaac ku abuuray caalamka. Sidoo kale waxaa walaac abuuraya abuurinta iyo cagajuglaynta ay xukuumadda Iran ku hayso shacabka dalkaasi. Xarunta saldhigeedu yahay New York ee qaabilsan xuquuqda aadamaha Iran ayaa soo sheegtay in haweenay u dhaqdhaqaaqda haweenka iyo ardayda oo lagu magacaabo Baahira Hidaayaad lagu xukumay 4 sano iyo 8 bilood oo xadhig ah. Haweenaydan ayaa lagu eedeeyey inay abaabushay isku soo baxyo halis ku ah amniga qaranka iyo in ay dacaayad iyo been abuur ka fidisay dowladda. Arrintan ayaa daba socotay kadib markii ay haweenaydani ka qayb qaadatay barnaamij silmi ah oo ka dhacay caasimadda Iran ee Tehran. Barnaamijkaasi oo ka dhashay markii ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ay soo rideen diyaarad ay rakaab sarnaayeen oo laga lahaa Ukraine bishii January ee sanadkan, waxaana ku dhintay shirkaasi 106 qof. Baahira Hidaayaad ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitterka ku tilmaantay dhacdadaasi in ay la mid tahay 100 qof ee ay dowladda Iran dishay iyaga oo dibadbaxyo bilaarabshado ah sameynaya. Dibadbaxyadan oo bilowday bishii November ee sanadkii tagay, Baahira ayaa hore 6 sano xabsiga ugu soo jirtay kadib markii ay barnaamijyo hore uga qayb qaadatay. Mar aha qofka keliya ee loo xidhay barnaamijyada ka dhashay gantaalkii lala beegsaday diyaaradda rakaabka siday ee Ukraine. 19 qof oo u dhashay Iran ayaa arrintan ku mutay xabsi iyo jeedal. Dowladda Mareykanka marna ma ilaawi karto cadaadiska haysta shacabka Iran ee Baahira ay ka midka tahay ee isku daya in ay adeegsadaan xaqa ay u leeyihiin inay helaan tixgelin ku aadan xuquuqdooda bini aadamnimo. Dowladda Mareykanku waxay sii wadaa baaqa ay u jeedinayso taliska Iran ee ku aadan in ay dadku helaan xuquuqdooda lagana daayo xadgudubka. Dowladda Mareykanku waxay sii wadaa xayiraadda saaran qaar ka mid ah madaxda dalkaasi ay ku jiraan wasiiro iyo garsoorayaal maxkamadeed iyo saraakiisha booliska iyo militariga ee cadaadiska ku haya shacabka. Waxaana ay dowladda Mareykanku sii wadaa ololaha ugu jirta sidii loogu qilahaa kharashka ay dowladda Iran ku bixiso falalka xadgudubka ku ah xuquuqda aadamaha ee gudaha iyo dibadda wadankaasi. Habeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa hore u sheegay in dowladda Mareykanku ay si cad ugu sheegtay dowladda Iran in caalamku ay isha ku hayaan xadgudubka uu taliska dalkaasi ka jira uu ku hayo dadweynaha. Waxaana uu sheegay in Mareykanku aanu ka aamusi doonin waxyaabaha dhacay islamarkaana uu Mareykanku taageeri doono shacabka Iran ee loo diiday in ay ra'yigooda dhiibtaan. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.